Siswaniso, Psalm 38. Jesu ukata hape. Jesu ukutezikale kwa lihalimu. Konoza zilelimwe ukata hape. Hakataha ukato shimba mulumeli kaufera ni kumuisa kwa lihalimu. Kono kubale baba sikalumera mwe na Jesu. Bakato siyala ni kufiwa koto ya kuyumberwa mwali hele. Mwana Yesu. Na witukiselize kale kuya ni mwene na Jesu kamba chwani.